Exaudivit de templo sancto suo vocem meam. Alleluia. Et clamor meus in conspectu eius introivit in aures eius. Alleluia. Diligam te, Domine, fortitudo mea. Dominus firmamentum meum et refugium meum et liberator meus. Gloria Patris, seculorum. Amen.